premtimet madhështore të së dielës së larit në marrë arkidiocezën Shkodër-Pult, që shënuan një pjesëmarrje të madhe të besimtarëve në to, liturgjia këtij kremtimit të kthej në përjetimet e asaj dite, kur marr populli Judea si brohorit i Krishtit triumfator, Hosana birit e Davidit. E më pas, vetëm pak ditë prapa, po ai popull sërriti të premten e madhe, kryqëzoje, kryqëzoje. Mbi këto aspekte historike e misterit të fesë që Kisha Katolike i përkujton çdo vit, në katedralin e Shkodrës të mushur plot e përplot me besimtar, pas rritit të bekimit të gemave të larit apo të dhirit që u bën në oborrin e kuvendit franciskan në Gjuadol, e pas procesionit për në katedrale, i më zot Angelo Masafra arxhipeshkë metropolit Shkodër-Pult, meditoj në homelin e këtij kremtimi, duke u kujtuar besimtarve fizimin e javës së madhe, e duke i ftuar popullin besimtar që ta përjetojnë të javë të vëmunimeve me ndjenja të thella për shpirtërie, me pjesëmarrjen kremtimet liturgjike që ofron kjo javë, e duke supozuar shpesh herë veten në vendin e popullit hebrej. Kjo javë e madhe e kujtimit të vëmunimeve dhe vdekjes së Zotit Jezu Krisht, kanë nënvizuar im zot Masafra të shërbejit të nxis të gjithë njerëzit që janë nevojtje dëshprim për t'imbartur ato me dashuri për hyjn, ashtu si që veproja i për njerëzimin duke i dhuruar në kryç birin e ti të vetëm. Në marim të këti kremtimi, administratori famullitari katedrales Don Gjovalin Sukaj ka shpalu programin e javës së madhe dhe ka aftuar të gjithë bashkësin që a i drejton të marrin pjesë në liturgjin shetet të këtyre ditve, që janë mjaft intensive në funksion të përgatitjes shpirtërore të denjë për të gëzuar së bashku me Krishtin e ditën e ringjalljes, ditë ku secilit besimtar katolik i kërkohet të largoj gurin e mallë në derën e shpirtit të tij, i cili nuk lejon hyrjen e oksigjenit, bllokon çdo rrezë drite, pengon komunikimin me të tjerë, të largojnë gurin e rënë të vetmisë, mjerimit, smundjes, urrëties, dëshpërimit e mëkatit, e t'i çel rrugën dritës së Krishtit pranverës së marrëdhënieve të reja në çdo aspekt. Duke kaluar në aktivitetet e javës së shkuar, veçojmë kremtimin e ditës së rinis diocezane. Më se 2000 të rinj nga të gjitha famullitë e arkidiocezës Shkodër-Pult morën pjesë në këtë aktivitet të rëndësishëm që shpreh dashurinë e të rinjve për hyjen dhe kishën e tij. Në këtë ditë rinore, që si vjet Komisioni Diocezan për Rinin, e ka organizuar në 4 qendra të ndryshme baritore, në Shkodër, Bërdit, Stajke, Boriç i Vogël, është medituar mbi mesazhin e Atit të Shejt, Benediktit 16, për ditën e 25 botërore të rinis, me temë, mësuesi mirë, çfarë duhet të bëjt për të fituar jetën e pasosur, dhe kjo ditë është përcjell me kremtimet liturgjike dhe me aktivitetet e tjera të larmishme, artistike e sportive.